iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev boste slišali o novi strategiji razvoja turizma na Škofjeloškem, razvojnem programu Koroške regije, ocenjevanju mesnih, mlečnih in drugih izdelkov pred začetkom kmetijsko-živilskega sejma Agra in sodelovanju gimnazije Celje Center v programu Mednarodno priznanje za mlade. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Škofjeloško območje ima velik potencial na področju razvoja turizma, a v primerjavi s sosednjimi alpskimi turističnimi kraji še ni vzpostavljeno kot prepoznavna in zaokrožena destinacija. S tem izzivom se bodo na Loškem spoprijeli s pomočjo nove strategije razvoja turizma, katere uresničevanje se pravkar začenja.
Že dolgo ugotavljamo, da je turizem eden izmed razvojnih potencialov, da ekonomsko turizem še ne pomeni veliko v sicer močnem škofjeloškem bazenu, da pa je vedno več ljudi, ki so želeli in bili pripravljeni investirati v turizem. Meni je izjemno žal, da je korona prekinila to res lepo, čudovito rast, sicer nekega bolj butičnega turizma, pa vseeno turizma, ki bi razvil Škofjeloško.
Je povedal škofjeloški župan Tine Radinja, ki si želi, da bi letošnje leto bilo turistično za vse tiste, ki si to želijo, bistveno boljše. Izpostavil je tudi izjemno naravno in kulturno dediščino, ki to območje povezuje in ga dela edinstvenega. Predvsem si Radinje želi, da bi bila strategija osnova za še boljše povezovanje in ozaveščanje o tem, da bodo le kot celotno območje dovolj veliki za odlične družinske počitnice.
Konec lanskega leta smo štiri občine Škofjeloškega sprejeli skupno turistično strategijo, ki upodarja tisto, kar morda že dolgo vemo, pa si želimo še udejaniti. Skupne nastope, naravo in seveda kulturo, ki nas povezuje in dela edinstvene. Verjamem, da bo strategija osnova naših aktivnosti, ki se začenjajo že to poletje. Imamo nov turistično-informativni center, nove dogodke, prenovljene dogodke, kot je na primer historial v popolnoma novi preobleki. Predvsem pa si želim, da bi bila osnova za še boljše povezovanje območja, za neko zavedanje, da bomo le kot celotno škofjeloško območje dovolj veliki za ene prav fine družinske počitnice.
Pravi škofjeloški župan Radinja in dodaja, da so letošnje napovedi v turistični sezoni optimistične. Potem, ko so na Škofjeloškem v letu 2020 zabeležili 65% padec števila nočitev v primerjavi z rekordnim letom 2019, so že lani opazili izboljšanje, saj je bilo nočitev 30% manj kot leta 2019. Letos pa računajo, da se vrnejo na številke iz predkoronskega leta 2019 ali pa se jim saj močno približajo, poudarja vodja turizma Škofjeloka Andreja Križnar. Pojasnila je, da je bil delež tujih nočitev na Škofjeloškem več kot 80%, zato slovenski gostje izpada tujcev niso mogli pokriti. Letos pa, zlasti še v maju, so opazili, da se vračajo gostje, ki so prevladovali v preteklosti, v zadnjih dveh letih pa jih praktično ni bilo. To so Francozi, Španci in Nizozemci. V prejšnjem mesecu so se lotili tudi digitalne kampanje s poudarkom na ponudbi kulturnega turizma in aktivnosti v naravi, pri čemer se zaenkrat osredotočajo na slovenski, italijanski in avstrijski trg. Poleg tega so po dveh letih znova začeli promovirati škofjeloško območje tudi na ljubljanskem letališču. V strategiji so si zadali razvoj po načelu zelene butične destinacije.
Želimo pač razvijati tudi, se pravi, zimske športne središči, se pravi predvsem Soriška planina, Stari vrh v smeri tudi poletnega oziroma celoletnega turizma, potem Kopačnica z nekim glampingom. Želimo urediti tudi, bomo rekli, te neke točke obiska, se pravi, da se tudi infrastrukturo uredijo, recimo izhodišča za pohodništvo, da so urejena parkirišča in take zadeve. Se pravi, tukaj vidimo tudi velik poudarek smo dali na razvoju Sore kot kopalne reke, se pravi, v prejšnji strategiji dejansko ni bila omenjena, vidimo pa to potrebo po neki kopalni vodi, po ureditvi naravnih kopališč, ki so včasih že bila, jih želimo ponovno obuditi v obeh sorah, da lahko domačini v bistvu se kopajo, imajo neke urejene pristope in pa seveda tudi turisti. Tukaj je recimo občina Žiri že veliko naredila za ureditve tega.
Pa pravi Gašper Kleč, direktor razvojne agencije resora, ki je pripravila strategijo razvoja turizma. Kot je pojasnil, je to že drug takšen dokument škofjeloškega območja. Prejšnjo strategijo, ki se je iztekla leta 2020, so že močno prerasli. Po izhodiščnih 15 tisoč nočitvah leta 2013 je namreč za cilj določala 30 tisoč nočitev in 800 turističnih postelj. V letu 2019 pa so dejansko zabeležili 63 tisoč nočitev in imeli 1300 postelj. Skozi postopno programsko in infrastrukturno nadgradnjo kulturnih točk in outdoor ponudbe pa bo destinacija še izboljšala konkurenčnost ponudbe v sklopu dveh glavnih produktnih stebrov, kulture in aktivnosti v naravi, ob tem pa krepila kakovost in obseg temeljne sekundarne ponudbe, to je kakovostne butične nastanitvene in gostinske ponudbe. Prispevek o novi strategiji razvoja na Škofjeloškem sem pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Svet Koroške regije in Razvojni svet regije sta v minulih dneh potrdila razvojni program za Koroško za obdobje od leta 2021 do 2027. Razvojna vizija regije je, da bo ta leta 2030 prodorna, ustvarjalna, povezana in pristna. Kaj konkretno ta strategija zajema, bomo preverili v pogovoru s našo sogovornico, direktorico Regionalne razvojne agencije za Koroško, Karmen Sonjak. Lep pozdrav.
Pozdravljenje.
Kateri projekti so torej ključni, ki jih namerava Koroška izpeljati v prihodnjem obdobju?
Ja, zdaj zadeva je precej širša, glede na to, da sama vsebina pokriva tako več vsebin oziroma področji, tako kot gospodarstvo, potem naravo, mobilnost, tudi kadre, kajti to je dejansko ključno, in pa seveda razvoj urbanih naselij. Vse te vsebine dajajo seveda potem rezultat, če so nekje med seboj povezane in da se tudi sami projekti, investicije, ki se okrog tega izvajajo, nekje same dopolnjujejo. In ravno to smo poskušali v tem dokumentu za naslednjo programsko obdobje narediti, da dejansko sledimo ciljem, da bi jo čim bolj približali kazalnikom tako Slovenije kot pa tudi širše. Sami projekti na gospodarstvu sledijo neki inovativnosti, razvoju podjetij, velik poudarek je na sami digitalnosti, čeprav po drugi strani na področju mobilnosti, ki vključuje tudi digitalni pristop, ugotavljamo, da imamo v regiji še vedno območja, ki so nepokrita in tudi z določenimi ukrepi rešujemo ta problem. Potem, kar se tiče ohranjanja narave, so predvsem skrb za še vedno za energetsko učinkovitost in pa te odpadne vode in pa oskrba z pitno vodo. Seveda vedno bolj se pa pojavljajo tudi ti vplivi podnebnih sprememb, ki povzročajo tudi pri nas poplave, potem plazove, poškodbe v gozdovih, kar tudi bistveno vpliva potem na samo okolje. Ravno tako so človeški viri, ki nam statistika kaže, da se manjša število prebivalcev, mladi odhajajo z določenimi ukrepi reševati to problematiko, ki pa se seveda navizuje na mobilnost, na odpiranje regije, na cestno železniško infrastrukturo, po drugi strani pa tudi na samo možnost kolesarskih povezav in na ta način tudi vpliv na uporabo avtomobilov.
Kako pa je s finančno platjo tega pokrivanja projektov?
Sami projekti se lahko financirajo, seveda vsak projekt mora imeti nekje zaprto finančno konstrukcijo. Viri samega financiranja so različni. Večji del načrtujemo uporabo črpanje evropskih sredstev, ki se delijo tudi na različne sklade. Potem sam nacionalni vir, to se pravi proračun Republike Slovenije in pa seveda občinski proračuni. Kar se pa tiče gospodarstva, je pa seveda tu sredstva podjetij, pa tudi koriščenje evropskih sredstev za razvoj podjetij.
Omenili ste že, da se dogaja odliv mladih. V začetku lanskega leta je v tej regiji, ki zajema 12 občin, živelo skupno nekaj več kot 70 tisoč 600 prebivalcev. kar je skoraj 2% manj kot pred 9 leti oziroma pred 8 leti, kot veljajo ti podatki. Kako pa je z delovnimi mesti? Se tukaj kaj spreminja?
Pravzaprav z delovnimi mesti je vedno večje povpraševanje. Dejansko podjetja pri nas imajo razvoj in tudi iščejo primeren kader, zato tudi srednje šole oziroma ta sektor izobraževanja strmi k temu, da se povezuje z potrebami podjetij, tako da tudi mi smo kot en ukrep še vedno poskušamo vključiti kadrovsko štipendiranje, ki na dolgi rok dejansko se vračajo kadri nazaj v to območje. Je pa seveda ta problem, da tega ukrepa zdaj po 3 programskih obdobjih ne zasledimo več v usmeritvi ministrstva in tu nas čaka še velika borba z ministrstvom za delo, da bomo ta ukrep ravno za primankljaj, predvsem tehničnih, usposobljenih kadrov, tudi zdravnikov, poskušali upeljati nazaj in postaviti tudi ta sistem. Sočasno seveda se pa pojavlja problem stanovanj za mlade, ki na katere tudi mladi pač upozarjajo in jaz upam, da bomo v tej smeri, da bomo naredili pač regijo prijazno do mladih in da bomo prišli nazaj iz 70.000 prebivalcev nekje na 75, kot smo jih takrat imeli, ko sem pravzaprav je stopal v te čevlje regionalnega razvoja.
Z direktorico Regionalne razvojne agencije za Koroško, Karmen Sonjak, sem se pogovarjala Tanja Dominko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Gornja Radgona bo v drugi polovici avgusta gostila tradicionalni 60. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. V preteklih dneh so predstavili rezultate ocenjevanj kakovosti mesa in mesnih izdelkov, mleka, mlečnih izdelkov, pa tudi sokov in brezalkoholnih pijač. Ocene so tradicionalno v znamenju visoke kakovosti poslanih izdelkov. V ocenjevanje mesa in mesnih izdelkov so prejeli skoraj 460 izdelkov več kot 40 podjetij. Delež nagrajenih izdelkov za ceno vrhunsko, odlično in zelo dobro je bil kar 97%. Letos so prvič podelili tudi nagrado za inovatorstvo, ki so ga dobile celjske mesnine. Priznanje za varovalne, zdravju bolj prijazne mesnine pa je dobila Perutnina Ptuj. Podeljenih je bilo 31 šampionskih naslovov za mesne izdelke in 12 za sveže meso.
To je lahko velika reklama, spodbuda proizvajalcu, da ustraja ali pa še dodatno izboljšuje kakovost in pa seveda spodbuda za trgovce, ki pričakujejo, da bojo take izdelke dobro prodajali in kupci seveda, da bojo uživali v tej kakovosti.
Je dejal predsednik ocenjevalne skupine za meso in mesne izdelke Božidar Žlender. Na ocenjevanju mleka in mlečnih izdelkov se je za nagrade potegovalo 22 podjetij iz 6 držav s skoraj 200 izdelki, nagradili so jih 190. Posebno priznanje za izjemno kakovost je ocenjevalna komisija soglasno podelila siru Ementalec pomurskih mlekarn, ki že 20 let zapored dobiva največ točk.
To ocenjevanje je edino v Sloveniji za mleko in mlečne izdelke, ki poteka po kriterijih mednarodnega standarda ISO in IDF, kjer se upoštevajo vse tehnološki kriteriji za kakovost mlečnih izdelkov. In nekako ta tradicija kaže, da se proizvajalci sami zavedajo teže tega ocenjevanja, ker je nekako veliko število nagrajenih izdelkov, izločenih praviloma ni.
Je pojasnila predsednica ocenjevalne komisije za mleko in mlečne izdelke Stanka Podkrajšek. Letos je bil največji delež vzorcev iz skupine sladoledov in zamrznjenih desertov. Na ocenjevanje sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod je v ocenjevanje prispelo skoraj 150 izdelkov, nekaj manj kot 40 podjetij. Tudi v tej ocenjevalni kategoriji je bilo precej najvišjih ocen, nekatere so takšne ocene prejeli že več let zapored, kar pa so izkazala tudi priznanja za nove šampione. Omenjeni naziv dobijo izdelki, ki so 3 leta zapored dobili zlato medaljo. Prispevek sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V nadaljevanju pa bomo spregovorili o programu osebnostnega razvoja, ki je pravzaprav svetovno priznan, gre za mednarodno priznanje za mlade,
Pred 7 leti je k njemu pristopila tudi gimnazija Celje Center. Gospa Marita Brežnik, morda najprej na kratko, za kakšen program pravzaprav gre in kaj točno ponuja mladim?
Mednarodno priznanje za mlade, oziroma na kratko MEPI, je res mednarodnega slovesa zaživel najprej v Veliki Britaniji. Je to program, ki dejansko je nekaj posebnega, saj ponuja zelo veliko neformalnega učenja mladostnikom, ponuja jim ogromno mehkih in trdih veščin, ki jih potrebujejo za samostojno pot v življenju, zajema pa postolovsko odpravo, prostovoljstvo, rekreativni šport in veščine. To se izvaja na 3 stopnjah, na bronu, srebru in zlatu. Moram pa poudariti, da ta program je vsekakor netekmovalen in spodbuja res k sodelovanju v skupini in prostovoljnemu delu.
Mednarodno priznanje za mlade je na gimnaziji Celje Center postal res ena najprepoznavnejših obšolskih dejavnosti. Vsako leto pritegne številne dijake. Kako je bilo v preteklem šolskem letu?
Ja, v letošnjem šolskem letu smo dejansko ponovno zagnali vse aktivnosti v živo. Tale korona nam je kar dala vetra, ampak se nismo predali, tako da smo takrat dejansko nemoteno izvajali, sicer v neki hibridni izvedbi. V letošnjem šolskem letu pa smo poleg priprav na odprave, ki smo jih izvajali skupaj z že 3. osnovno šolo iz Celja in šolskim centrom iz Celja. To je tudi posebnost našega delovanja na mestni občini Celje, da sodelujemo s šolami na centru šolskih in obšolskih dejavnosti na Gorenju. Imeli smo 2 MEPI vikenda v januarju in aprilu. To pomeni, da so udeleženci prespali na šoli, si kuhali sami in se učili določenih veščin, ki jih potrebuje za postolovsko odpravo, ki smo jo izvedli v mesecu juniju, in sicer na prvi bronasti stopni 2 dni na Posavskem hribovju in pa potem na srebrni stopni na Pohorju. Bila tudi zadnja odprava v letošnjem šolskem letu.
Koliko je potem dijakov bilo vse skupaj v tem programu letos?
Ja, v letošnjem šolskem letu, če povzamem številke na vseh 3 stopnjah, namreč moram povdariti tudi, da zlata stopnja se opravlja za vsako področje 1 leto, kar pravi 1 uro na teden. Je to kar nekaj časa, tako da imamo tudi veliko bivših dijakov, ki so sedaj študentje in opravljajo še ta program oziroma zaključuje na naši šoli. Okvirno 60 udeležencev, se pravi na vseh 3 stopnjah, ne? In moram tudi na tem mestu tudi poudariti, da smo na začetku letošnjega šolskega leta prvič podelili 18 zlatih priznanj oziroma podelil jih je predsednik države. Letošnja prireditev pa je bila na Celjskem gradu, kjer smo tudi, je naša šola dodala velik del k organizaciji. Mogoče še na tem mestu še en poudarek, da dejansko brez podpore našega ravnatelja Gregorja Deleja absolutno ta program ne bi tako zaživel, ne samo na šoli, ampak tudi v celi občini.
Marita Brežnik iz gimnazije Celje Center, najlepša hvala za pogovor. Želimo vam uspešno naslednje šolsko leto.
Najlepša hvala za povabilo.
Pogovor sem posnela Petra Stopar.
To je bilo v današnji oddaji vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radia Ognjišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.